protams, ka jārēķinās arī tiem, kuriem lieto darba dienu mēneša biļeti, ka viņiem tātad par cik tās ir brīvdienas viņi nedarbosies. Kas ir svarīgākais, jārēķinās ar to, ka šajās brīvdienās sabiedriskais transports brauks pēc brīvdienu kustības grafika. Cilvēki, kas gribēs izmantot autostāvietas šajās brīvdienās, ir jārēķinās ar to, ka 25., 27., 28. martā visas autostāvietas, kuras apkalpo Rīgas satiksmi, varēs izmantot bez maksas, izņemot, protams, apakšzemes autostāvietu Valdemāra ielā. Savukārt 26. marts tomēr ir sestdiena, un kā jau ir sestdienā, par autostāvietām būs jāmaksā laika posmā no 9. rītā līdz 17. Kas attiecas uz minibusiem, tad arī minibusi brauks pēc brīvdienu grafika, no attiecīgi 25., 27., 28. martā pēc svētdienu grafika, savukārt sestdien 6. martā pēc sestdienas grafika. Un tie, kur savukārt pēc dažādiem pasākumiem vēlēsies naktī nokļūt mājās, tad jāatzīmē, ka nakts satiksme tiks nodrošināta tad no piektdienas uz sestdienu, no sestdienas uz svētdienu.